Poštovane kolege, dobar dan. Dobrodošli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ministarstvo financija u Vlade Republike Srbije je domaćin ove preskonferencije. A prve pravilnike o zakonu o porezu na dodatu vrednost prezentovaće gospodin Vladimir Ilić, direktor Poreske uprave. Pa stoga na početku i dajem gospodinu Iliću reč. Izvolite.
Ja se zahvaljujem. Dobar dan svima. Imam izuzetnu čast da vam objavim da je ministar financija upravo potpisao prva dva od ukupno 12 pravilnika i tri uredbe koje slede vezano za zakon o porezu na dodatu vrednost. Ovi pravilnici biće objavljeni u službenom glasniku Republike Srbije i stupiće na snagu 8 dana nakon dana objavljivanja. I ono što je vrlo važno, što želim da vam kažem, jeste da je zakon o porezu na dodatu vrednost sigurno najvažniji sistemski zakon koji je donet ove godine, jer će on u velikoj meri, odnosno bitno, promeniti privredni ambijent u Srbiji 2005. godine. Samo zahvaljujući ovom zakonu imat ćemo izuzetno povoljnu ekonomsku situaciju, jer ovaj zakon omogućuje, znači, mnogo efikasnije punjenje budžeta nego prethodni zakon o porezu na promet. Stvara jedan privredni ambijent u kome će svi učesnici biti u ravnopravnom položaju. Kao što smo i ranije govorili, zakon o porezu na dodatu vrednost je standard koji je postignut svuda u Evropi, ima niz prednosti u odnosu na postojeći način obračuna poreza na promet i omogućit će pre svega bolji tretman izvoza. Kao što znate, izvoz će biti u nultoj stopi sa pravom na odbitak prethodnih poreza, dakle naša privreda biće sigurno konkurentnija, na neki način, da kažem, biće destimulisan donekle uvoz iz prostog razloga, jer će uvoznici biti u obavezi da pored obračuna carine, odnosno plaćanja carine, akciza, biti u obavezi da obračunaju i plate porez na dodatu vrednost. U tom smislu ističem i važnost ovog zakona, pre svega u funkciji efikasnijeg punjenja budžeta Republike Srbije, što će omogućiti da budžet u narednoj godini sigurno dobije upravo očekivanu razvojnu dimenziju, znači da se jedna socijalna dimenzija koja je bila do sada prisutna stavi u drugi plan i da pre svega budžet bude u funkciji razvoja privrede. Tokom svih susreta sa privrednicima koje je Poreska uprava i Ministarstvo financija imala u ovom periodu, dobijali smo niz sugestija i primedbi, ali su se sve svodilo uglavnom na to da su privrednici insistirali da se sa primenom zakona počne što pre, čak su tražili da odmah po stupanju tamo krajem jula krene zakon sa realizacijom, međutim to zaista nije moguće jer su neophodne bile pripreme i koje još uvek traju da bi se taj zakon uspešno sproveo. Naime, dok je dobar deo institucije u zemlji koristio, bio na letnjoj pauzi, Poreska uprava je zaista vredno i naporno radila, posebno onaj deo Poreske uprave koji radi na implementaciji zakona, dakle kancelarija za PDV i projektni tim, i rezultat tog rada, normalno zajednički sa ljudima iz Ministarstva financija, upravo jesu ovi pravilnici koje vam predstavljamo, znači pravilnik o evidentiranju, prijavljivanju obveznika za PDV. Dakle, mi sada napuštamo, znači, Poresku upravu, Ministarstvo financija, i uspostavljamo jedan interaktivni odnos sa obveznicima, gde će oni biti u prilici po stupanju na snagu ovih pravilnika da se prijave za porez na dodatu vrednost, znači da se evidentiraju kao obveznici PDV-a. Ko su obveznici PDV-a? Znači, prema zakonu o porezu na dodatu vrednost, svi oni koji su imali ostvaren promet u toku godine veći od 2 miliona dinara, što je cenzus, su obveznici PDV-a. to imate normalno u materijalima koje ste dobili i opcionu mogućnost imaju svi oni koji u toku godine imaju ostvaren promet preko milion dinara, znači oni mogu, a ne moraju da se prijave kao obveznici PDV-a. U izradi normalno i zakona i svih ovih pravilnika, kao i metodološkog uputstva za primjenu zakona, učestvovali su ljudi iz Poreske uprave, Ministarstva financija, a također je značajan doprinos i stranih konsultanata koji su u projektnom timu, pre svega mislim na učesnike iz Bearing Pointa, GTZ-a, KFA-a i drugih stranih tehničkih pomoći. I ono što je važno jeste da zahvaljujući njima i zahvaljujući uporednim iskustvima zemalja iz okruženja koje su već uvele porez na dodatu vrednost, potrudit ćemo se da u primjeni zakona izbjegnemo sve one dečije bolesti i probleme koji su se javljali u drugim zemljama i ja sam zaista optimista i uveren sam da će zakon biti uspješno primenjen i da ćemo imati, kao što sam i rekao, sasvim drugačiji privredni ambijent, znači koji će dati mogućnost i stranim investitorima da lakše investiraju, jer, kažem, on zadržava i poziciju neutralnosti, stimuliše strane investicije i u svakom slučaju pruža mogućnosti za efikasniji privredni razvoj. Ono što je važno da kažem da sa stupanjem na snagu ovog pravilnika, odnosno potpisivanjem ova dva pravilnika, posebno ovog koji se tiče evidentiranja obveznika PDV-a, Poreska uprava promoviše danas i svoj sajt sa adresom www.poreskauprava.sr.gov.ju koji će biti još jedan način bolje komunikacije sa poreskim obveznicima. Dakle, sadržaj tog sajta bit će opšti podaci o Poreskoj upravi, sam tekst zakona i tekst svih pravilnika koji budu prošli zakonodavstvo i budu potpisani od strane ministra. Na taj način ćemo komunikacijom putem našeg sajta biti u prilici da obveznicima približimo znači smisao i sadržinu zakona. Također ono što je već definisano i dogovoreno u smislu promocije zakona i uvođenja poreskih obveznika u sistem PDV-a jesu i sastanci, seminari koje ćemo zajedno sa Privrednom komorom Srbije održati. Dakle, ovi termini su definisani i prvi takav susret sa privrednicima bit će 24. avgusta u Privrednoj komori u Kragujevcu, nakon toga Privredna komora Vojvodine 26. Privredna komora Valjeva 31. avgusta, Privredna komora Srbije, dakle Beograd 2. septembra, Privredna komora Niša, Niš, Leskovac, Zaječar 6. septembra, Privredna komora Užica 10. septembra i Privredna komora Subotice 15. septembra. To je također vrlo značajno jer ćemo na taj način zajedno sa Privrednom komorom privući veliki broj privrednika i upoznati ih sa osnovnim institutima PDV-a i načinom prijavljivanja i evidentiranja za PDV. Osim toga, Poreska uprava će u narednim danima, o čemu ćete biti obavešteni, formirati i call center, dakle direktne telefonske linije na kojima će biti naši stručnjaci koji će davati tumačenja, objašnjenja kako građanima i opštoj javnosti, tako i privrednicima vezano za sva pitanja koja su interesantna u postupku implementacije poreza na dodatu vrednost. Da još na kraju ponovim nešto o čemu smo pričali na prethodnim susretima, a to je da je porez na dodatu vrednost zaista jedan standard koji je postignut u Evropi, da pruža niz prednosti obveznicima, da stimuliše izvoz, da će poboljšati apsolutno privredni ambijent, a da se na građane Srbije, oni jednostavno neće ni primetiti razliku između poreza na promet i poreza na dodatu vrednost. U tom smislu, znači, ona grupa koja koju mi fokusiramo i koja je nama bitna jesu obveznici, jeste njihova edukacija, edukacija naših kadrova i ja očekujem da mi imamo sasvim dovoljno vremena obzirom da smo opsežne pripreme već obavili i aktivnosti koje slede do kraja godine garantuju da će taj zakon biti uspešno primenjen. To je što se tiče poreza na dodatu vrednost i ovih pravilnika. Sada bih vas upoznao vrlo kratko sa ostalim aktivnostima koje su od značaja za funkcionisanje i poreske uprave. Mi smo u našim ranijim susretima vas obaveštavali o svim bitnim aktivnostima. Kao što sam rekao, poreska uprava je i u vreme letnje pauze zaista intenzivno i naporno radila. Znači, što u smislu kontrola, što u smislu ostalih aktivnosti koje su redovne aktivnosti poreske uprave. Ono što vas svakako interesuje jeste pitanje naplate poreza na kapitalnu dobit. Dakle, što se tiče poreske uprave i samog zakona, naplata ovog poreza je potpuno nesporna i ona je krenula i rezultati koje imamo su sasvim ohrabrujuće. Jednostavno, obveznici ovog poreza, pre svega sa teritorije Niša i Apatina, uglavnom je njih najveći broj u ovim regionima, su shvatili da ovu obavezu mora da plate i prvi rezultati govore da je od ukupno 12.500 uručenih rešenja utvrđena obaveza na 2 milijarde 73 miliona, prema zvaničnim podacima do 30.7. je plaćeno 418 miliona poreza, a nezvanično, znači na bazi izveštaja sa terena od jutros, imam informaciju da je ova cifra na današnji dan preko 700 miliona dinara. Dakle, imamo jedan izuzetan trend naplata ovog poreza. Najviše je naplaćeno na teritoriji Vojvodine, negde oko 600 miliona dinara, na teritoriji Niša oko 100 miliona i ostalim regionima nešto manje, jer tu i nemamo veliki broj ovih obveznika. Kao što znate, u toku je kontrola i obveznika fiskalizacije, o tome ste obaveštavani, samo generalno, znači, urađeno je preko 17.000 kontrola, u postupcima kontrole fiskalizacije zatvoreno je oko 1.000 objekata, 1.100, a veliki broj njih je i umeđu vremenu otvoren, jer je istekla kazna zabrane obavljene delatnosti. Ove kontrole su masovne prestale u smislu kontrole da li obveznici posjeduju kasu ili ne. Sada kontrole su usmerene isključivo na evidentiranje prometa, dakle da vidimo šta obveznici rade sa kasama, da li prijavljuju sav promet i u postupcima ovih kontrola se izriču zaista visoke kazne. Na kolegijumu Ministarstva finansija je dogovoreno da ne zatvaramo objekte, odnosno da objekti budu zatvoreni do momenta uplate tih kazni i to sprovodimo na terenu. Naplaćeno je zaista dosta kazni. Ja ovom prilikom nemam tačan podatak, ali radi se o desetinama miliona dinara. Dalje, što se tiče rada poreske policije, čije predmet rada su poreska krivična dela, u drugoj polovini godine, odnosno u drugom kvartalu ove godine je povećan broj poreskih krivičnih dela, tako da je poreska uprava podnela 344 krivične prijave protiv 378 lica i iznos izbegnutog poreza je dostigao cifru od skoro 1,5 milijardu, tačnije 1 milijardu 445 miliona dinara. Zaplemenjeno je i robe u vrednosti od 44 miliona dinara i normalno ovi su postupci u toku. Sudovi će odlučiti da li ima elemenata krivice ili ne, ali u svakom slučaju, znači, poreska policija se nalazi zaista u velikim aktivnostima. Otprilike je to što sam hteo da vam kažem. Ja se zahvaljujem.
Hvala lepo, zahvaljujem se gospodinu Iliću i očekujemo prvo pitanje za gospodina Ilića. Koleginica.
Marija Mitrović, Televizija Beograd Dnevnik. Kako dozvoljavate dva pitanja za gospodina Ilića? Prvo pitanje tiče se dakle, poreza na dodatu vrednost. Nisam ponajbolje razumela šta tačno stoji u uredbama koje je gospodin ministar Dinkić potpisao, pa bih vas molila da to pojasnite. I takođe, u Crnoj Gori Direkcija za javne prihode, znamo da je Crna Gora, znači, pre nas uvela porez na dodatu vrednost, dala je rok građanima do 1. novembra da iz fiskalnih računa, da podnesu fiskalne račune i da na osnovu toga vrate deo plaćenog poreza koji im pripada. Da li je nešto po našem zakonu tako predviđeno i kod nas? Da će građani moći da vrate deo, znači, poreza koji plate kroz PDV u maloprodajnim objektima. A drugo pitanje se tiče, dakle, poreza na kapitalnu dobit. Meni je žao, gospodin ministar nije tu, možda je on kompetentniji da odgovori, pošto je on i obećao da će biti porez na kapitalnu dobit ukinut. Zahvaljujem.
Prvo pitanje, obzirom da su naslovi ovih pravilnika zaista dugi, evo ja ću da pročitam o kojim se pravilnicima radi. Prvi je pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije, obliku i sadržini poreske prijave PDV-a. Dakle, naslov je rogobatan, a jednostavno se radi o pravilniku za evidentiranje obveznika za PDV. Vi ste u prilogu vaših materijala dobili izgled evidencione prijave, znači koju popunjavaju poreski obveznici, i ona će biti deljena besplatno na šalterima, na svim šalterima poreske uprave. Moći će obveznici da je skinu sa našeg sajta, a pretpostavljam, odnosno siguran sam da i na svim ovim susretima sa privrednicima bit će deljeni ovi materijali, tako da će obveznici biti u prilici da se upoznaju sa izgledom prijave, da je popune, i poreska uprava će, dakle, datumom stupanja na snagu ovog pravilnika biti spremna da distribuira i prihvata popunjene prijave od strane obveznika. Znači, ja sam, ovaj drugi pravilnik se odnosi na srazmerni poreski odbitak, on u ovom trenutku za vas nije posebno značajan, znači on je samo drugi po redu, ja insistiram na ovom prvom, znači on je bitan, tu se uspostavlja taj interaktivan odnos sa obveznicima gde oni faktički ulaze u evidentiranje i sam postupak implementacije poreza na dodatu vrednost. Što se tiče pitanja vezano za fiskalne račune u Crnoj Gori i za odbitak tog poreza od godišnjeg poreza na dohodak građana u Crnoj Gori, kod nas se razmišlja o toj mogućnosti. U svakom slučaju, Ministarstvo finansija će ponuditi verovatno modus i način ili zakonsko rešenje na koji će ovi računi u kojima je sadržan plaćen porez biti odbitna stavka od poreza na dohodak građana. Znači, trenutno to nije na snazi, ali znam pouzdano da postoje razgovori na tu temu u ministarstvu i mislim da će ministarstvo da izađe sa rešenjem. Što se tiče poreza na kapitalnu dobit, jednostavno, možda ja nemam informaciju šta je ko na tu temu rekao, zakonsko rešenje je tako, taj porez mora da se plati. Ono o čemu je bilo reči, ljudi ne prave razliku, odnosno na porez koji se, porez na imovinu, na držanje akcija koji se naplaćuje, taj porez se ne naplaćuje, znači na posjedovanje, na imanje akcija se ne plaća, ali na promet, znači, se plaća. Dakle, porez na kapitalnu dobit je u stvari porez na razliku između nabavne cene i prodajne cene hartije od vrednosti. Znači, taj porez se naplaćuje, a na držanje, dakle, porez na imovinu se ne plaća. I tu dolazi do mešanja i do tih nedomica da je neko obećao da neće biti naplaćen porez. Znači, ne naplaćuje se porez na imovinu, na držanje hartije od vrednosti, već na njihov promet. Jednostavno, kad se tiče poreza na kapitalnu dobit, zaista postoji niz kontroverzi nevezano za zakonska rešenja. Vi znate da su ljudi koji su imali sreću, ne umanjujući da rade u firmama kao što su Duvanska industrija, Apatinska pivara i slične firme, sticajem okolnosti, ne umanjujući pritom njihov doprinos razvoju tih firmi, dobili akciju u vrednosti od 30, 40 pa i do 150 hiljada evra. Za razliku od opet naših građana koji su imali nesreću da rade u firmama koje su propala, a isto tako su vredno radili i dali doprinos, međutim iz poznatih razloga, niz takvih firmi je propalo, tako da gledajući sa tog aspekta mislim da nije sporno plaćanje ovog poreza. Ako je neko dobio 30 ili 50 hiljada evra, zato što je imao sreću da radi u toj firmi i primao redovno platu i redovno penziju, na drugoj strani imamo veliki broj građana koji su isto tako vredno radili u drugim firmama, a njihove akcije ništa ne vrede, odnosno ništa nisu dobili. I sa tog, ajde da kažem, nekog moralnog aspekta je u redu da se plati. S tim što, opet ponavljam, znači zakonsko rešenje apsolutno nalaže plaćanje tog poreza.
Izvolite
dalje.
Zoran Pavić, BK Televizija. S obzirom na iskustva zemalja koje su pre nas uvele porez na dodatu vrednost i činjenicu da je u tim zemljama porez na dodatu vrednost doveo do jednokratnog povećanja cena, da li ste vi pravili neku projekciju koliko će uvođenje PDV-a kod nas izazvati, znači, tog jednokratnog povećanja cena, sa obzirom da proteklih dana i meseci imamo problema sa održavanjem planirane stope inflacije? I drugo pitanje vezano je za naplatu poreza na dodatu vrednost na zalihe. Na koji način će se PDV naplaćivati kada su u pitanju zalihe i na koju vrednost? Hvala.
Hvala. Što se tiče povećanja cena, iskustva, znači uporedna iskustva iz zemalja koje su uvele porez na dodatu vrednost nam govore da uglavnom nije dolazilo do značajnijeg povećanja cena, nije dolazilo uopšte ili je dolazilo do marginalnog povećanja, znači vrlo malo povećanja maloprodajnih cena. I oni faktori koji determinišu povećanje cena kod uvođenja PDV-a zaista nisu ekonomski realni faktori, već pre svega psihološki faktori koji su iz domena ekonomije, očekivanja. Jednostavno, poreski obveznici se suočavaju sa nečim novim i da bi se na neki način obezbedili, oni prave rezervu u svojim kalkulacijama za nekakvu eventualnost. I pre svega, znači, faktori koji eventualno utiču na povećanje cena su pre svega te psihološke prirode. Znači, sve one kalkulacije koje smo mi radili, znači, kad smo simulovali PDV paralelno sa porezom na promet, su pokazale da realnog osnova za povećanje nema. Iz prostog razloga, jer poreski obveznici imaju pravo na odbitak svih prethodno plaćenih poreza i on se poredi sa porezom koji oni obračunavaju kao input, odnosno kad idu prema svojim korisnicima, odnosno kupcima. I pošto se i sam naziv poreza, znači porez na dodatu vrednost, porez se obračunava samo na onaj dodati deo nove vrednosti u lancu proizvodnje, odnosno prometa. Tako da povećanja, recimo, mogu da budu do 1 ili 2% u nekim, kod nekih proizvoda, ali ne više od toga. U nekim granama će jednostavno zbog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja zbog sistema PDV-a doći do sniženja cena. Jednostavno, potrošači treba da se opredele prema dobavljačima, odnosno prema prodavcima koji će cene držati na nivou kao i u sistemu poreza na promet. Na kraju kraja vidjet ćemo, a znači tim koji radi na makroekonomskim analizama u projektu PDV-a radi zaista simulaciju, znači u svim branšama i kod trgovina i kod proizvođača i u građevinskim firmama, i analize koje smo do sada radili, znači apsolutno pokazuju da neće doći do povećanja cena. Što se tiče naplata PDV-a na zalihe, tako je bilo pitanje, znači o konkretnim, znači, elementima vezano za način obračuna bit će kasnije reći. Ovom prilikom ću da vam kažem, znači, da sve zalihe koje sadrže obračun od porez na promet, znači 31.12. bit će u stvari odbitna stavka u PDV od nove godine. Ali u svakom slučaju, znači, da ne bismo javnost i obveznike opterećivali pojedinačnim stvarima, bit će, kako koji pravilnik bude stupio na snagu i naše metodološko uputstvo, mi ćemo uvoditi, znači, obveznike u svaku fazu realizacije ovog projekta i objašnjavati im na primjeru njihovih delatnosti kakav je postupak i način obračunavanja poreza u svakoj od situacija. Planiramo da od 1. oktobra uključimo desetak velikih obveznika, znači iz raznih branši, koje će simultano voditi i obračun poreza na promet u svojim poslovnim knjigama i PDV, porez na dodatu vrednost, pa ćemo na taj način porediti tokom oktobra i novembra meseca šta se dešava realno u praksi i već smo identifikovali desetak firmi, jedno veliko javno preduzeće, jednu trgovinu, jednog izvoznika, jednog malog privrednika, znači trgovinu, građevinsku firmu, jednu izdavačku firmu koja će paralelno voditi u svom knjigovodstvu i PDV i porez na promet, pa ćemo imati, znači, pre primene zakona vrlo jasnu sliku o tome šta će se dešavati.
Koleginica. B92. Mene zanima da kažete ko određuje koja je to osnovica na koju se plaća porez na kapitalnu dobit i konkretno kod duvanske industrije glavne zamjerke su da je osnovica razlika između nominalne nevalorizovane vrednosti akcija, znači koje su tamo bile nekada 10.000 dinara, ali akcionari nikada nisu mogli da prodaju po toj sumi, i 84,92 evra. To je otprilike 84 evra su oni dobili, a ova vrednost je otprilike danas 132 evra koju oni nikada nisu mogli da dobiju. Ko je odredio da se to plaća na tu osnovu?
Jednostavno, to je zakonsko rešenje i data su objašnjenja, znači i prethodna vlada, znači prethodno ministarstvo finansija i sadašnje na potpuno istim pozicijama, znači osnovicu utvrđuje poreska uprava svojim rešenjem i osnovica za plaćanje ovog poreza jeste razlika između nabavne cene, odnosno cene po kojoj su stekli obveznici akciju, ako je nisu stekli, znači u postupku privatizacije dobili, to je nominalna vrednost, i prodajna vrednost koja se ostvarila na tržištu. Znači, ja ovde imam mišljenja, odnosno objašnjenje i prethodnog ministarstva i normalno i sadašnjeg ministarstva finansija, apsolutno je definisana i šta je osnovica i kako se do nje dolazi, i znači, apsolutno naplata ovog poreza je nesporna. Znači, što se tiče, vi ste me pitali vezano za osnovicu, je li tako? Osnovica u ovom slučaju, kad su oni dobili akcije, jeste njihova nominalna cena. A prodajna cena, cena po kojoj su je prodali, znači kupcu, odnosno, da, kupcu, je razlika između te prodajne cene i ove nominalne cene, je osnovica za oporezivanje, a stopa je 20%.
Izvolite dalje.
Slađana Savić, Beograd 202. Potrošači se sve više žale da ne mogu da vrate ili zamene određeni proizvod zato što im trgovci kažu da to ne može da registruje fiskalna kasa. Zbog čega je to tako i kako mogu da zaštite svoja prava? Hvala.
Hvala. Poreska uprava je pre nekoliko dana dalo jedno saopštenje koje se upravo tiče tog problema, gde jednostavno trgovci na potpuno neprimeren način, stavljajući obaveštenje iznad svojih registar kasa o tome da potrošači ne mogu da vrate već kupljenu robu, ne mogu da reklamiraju, to apsolutno nije tačno. Fiskalne kase imaju tehničke mogućnosti za storniranje, znači za povraćaj robe, i apsolutno je jasno definisana procedura kako se to radi, i radi se samo jednostavno ili o zloupotrebi od strane nesavesnih trgovaca i davaoca usluge, ili o nedovoljnoj edukaciji kadrova njihovih, znači kako to da rade. U svakom slučaju, potrošači moraju da insistiraju na tome, i u prilici su, mi smo objavili i telefone na koje mogu da se jave da reklamiraju takve pojave, mi ćemo ići u kontrole. Znači, apsolutno je predviđena mogućnost za sve moguće opcije, i za povraćaj robe, i za reklamaciju robe, tako da tu oko toga zaista nema nikakvih dilema, radi se samo ili o zloupotrebi od strane trgovaca, ili se radi o nedovoljnoj obučenosti ljudi da koriste fiskalnu kasu. Znači, tehnička mogućnost za to postoji.
Da li ima još pitanja? Ukoliko nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.
Hvala.